Jeg begynder Spilpædagogik af Andreas Lieberoth, indtalt af John Christian Langeberg. Spirende spilpædagogik. Pap og pixels. I 1995 dukkede Pixeline, Syng, Leg og Lær op på den lokale boghandlers hylder. Et farvestrålende produkt, der lovede forældre et computerspil, der kunne hjælpe små børn til at lære på en sjov og tidsvarende måde. Få år før, i 1993, stod Amerikas to største spillekonsolproducenter, Sega og Nintendo, allerede skoleret foran senatet. De skulle forsvare deres hastigt voksende branche imod anklager om, at videospil var farlige. Så farlige, at deres udbredelse burde kontrolleres af staten. Fælles for begge øjeblikke fra min ungdom, i tiden hvor alle hjem fik en computer, er en underliggende fortælling. Spil har psykologisk kraft. De var dragende for navnlig børn og unge, og uanset om man hæppede på deres pædagogiske potentiale eller frygtede voldsspillenes magt over de svage sind, så var præmissen den samme. Spil er psykologisk effektfulde. De gør noget ved mennesker. Samtalen om spils effekter på børn og unge er langt fra overstået. Siden de første skærme dukkede op i vores liv, har mediefladen og dens teknologier fornyet sig med raketfart. Historien om det nye fænomen, der både udråbes til fanden selv og løsningen på tidens læringskrise, er ikke ny. Vi har set det mange gange før i både tegneserier, film, rollespillet Dungeons & Dragons, ja endda i kaffe, romaner og kryds og tværs, da de fænomener skyllede ind over vores verden. Alle børn og unge spiller lidt på computeren, mobilen eller den skoleudleverede iPad, også selvom de ikke opfatter sig som rigtige gamere. Spil er en helt basal del af børns digitale liv, og forældre, forskere og skolelærere kan dårligt følge med. Men vi prøver. En ting er nemlig sikkert. Spørgsmålet er ikke, om vi bør forholde os til spillene omkring os, men hvordan vi vil gribe dem an. Som opslugende farer, som medie i en tværmedial tid, som kultur, der krydser tid, rum og generationer, som potentielt redskab, eller måske som lidt af det hele. Easy to learn, hard to master. Mange, både analog og digitale spil, bryster sig af at være easy to learn, hard to master. Vi kan hurtigt komme i gang med at spille, men det store udbytte indfinder sig først, når vi gradvist opdager, at der under overfladens funklende fernis gemmer sig flere lag af avancerede muligheder. Det ved enhver, der har siddet op hele natten over et spil Risk. I denne lille bog kan du læse om forskellige former for spil og om deres anvendelser og problematikker i et pædagogisk perspektiv. Det handler nemlig især om spil i skolen. Vi skal både snakke om pap og pixels, og om nutid og fortid. Vi skal høre om spil, der er lavet til læring, og om hvordan lærere og pædagoger i stigende grad anvender almindelige hyldevaretitler til pædagogiske indsatser og i undervisning. Vi skal også drøfte, hvorfra spil henter deres psykologiske kraft, og diskutere, om der er grund til bekymring over voldsorgier på PlayStation eller småbørn med iPad-spil. Og vi skal se nærmere på et centralt spilpædagogisk paradoks. Spørger vi forskningen, er der ikke noget, der tyder på, at spil har nogen påviselig psykologisk langtidseffekt. Hvordan kan vi så tro, at de kan få en positiv effekt på børns læring og trivsel hen i skolen? Svaret er, at uanset om vi taler om spils lovende og lyse sider, eller om de foruroligende og mørke sider, så er deres effekter afhængige af det med- eller modspil, de får fra omverdenen. 90'er-skolen var et dårligt spil. Som langhåret dreng i start 90'erne spillede jeg rollespil på computeren. Her fik jeg obskur viden om mytologi og amerikanske pulpforfattere. Helt ubemærket sad sandsynlighedsregning pludselig fast på ryggraden, og jeg hakkede mig igennem tykke engelske bøger, mens mine klassekammerater stadig gik i stå ved to- og trestavelsesord. Jeg måtte endda lære en lille smule programmering, for at kunne starte og kopiere computerspil. Det sidste blev der hurtigt glemt, da min Amstrad derhjemme blev erstattet af en mere brugervenlig PC med mus. I og omkring spillene lærte jeg, ligesom til spejder, ting med interesse. Ordet kommer af latin, inter, esse, at være midt i noget. Et rum, hvor ny viden og gryende færdigheder gjorde mig og vennerne til bedre og mere deltagende medspillere. Fra tid til anden blev spillene anerkendt som læringsanledning af vores lærere og forældre, men som regel opfattede de dem som et kuriosum og som et udtryk for, at jeg brugte mine kræfter på at lære det forkerte. Ingen var fjendtlige, men hvis de voksne forstod de dybere potentialer i spil som andet end en anledning til at møde sært stof på engelsk, så blev det ikke sagt højt. Når jeg en sjælden gang imellem mødte et spil i skolen, var det kikset og kedeligt sammenlignet med the real deal. Grafikken eller spillepladen var grim. Læringen var anbragt med hård hånd, og lærerne brugte spillene på samme måde som et opgavehæfte eller en pacificerende film. Og det var ikke så underligt. De havde måske bare plukket det ned fra en hylde på det, der dengang hed Amtscentralen. Min generations lærere og forældre var ikke gamere. Mange var end ikke fortrolige med computere, kendte kun brætspil fra børneværelser og troede, at Dungeons & Dragons var farligt. Det er heldigvis anderledes nu. Fra skjult kultur til skolefag. Pixelinespillene hører til den tidlige generation af læringsspil, der nu, ofte med en vrængende tone, kaldes edutainment. De skulle undervise ved at underholde, lokke børn til at øve sig i for eksempel stavning eller repetitionsregning, og måske købe forældrene lidt moralsk aflad for den tid børn allerede i 90'erne tilbragte.